Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, de la această oră urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, în cadrul căreia studiem Evanghelia după Luca, în special teme majore ale acestei Evanghelii speciale din Noul Testament. Iată temele acestei ediții. Într-o societate secularizată, cum este cea din prezent, în care monarhia este o rămășiță a veacurilor trecute și are un rol mai degrabă simbolic, împărăția lui Dumnezeu poate să pară un concept nu numai învechit, ci și incredibil. Cu toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu ne asigură că ea va deveni realitate indiferent cum ni se pare nouă. Rugăciunea domnească începe cu cererea vină împărăția ta și se termină cu recunoașterea că cea ta este împărăția. Cum se explică acest paradox dintre deja și nu încă? Creștinii din toate generațiile au crezut că Iisus va reveni în timpul vieții lor, iar unii au stabilit chiar anumite date calendaristice. Ca urmare, istoria le-a dat o lecție usturătoare pe care a trebuit să o învețe oricine așteaptă revenirea lui Iisus Hristos. Vă invit să participați la dezbaterea noastră, împreună cu invitații din această ocazie, pe care am plăcerea să vi prezint. Este vorba despre domnul Eugen Burduloi, bun venit la emisiunea noastră. Bun venit și dumneavoastră, domnule Iosif Chidoveț.
Bun găsit.
Bun venit, domnule Costel Cojocariu.
Bun găsit și mulțumesc pentru invitație.
Și bun venit și dumneavoastră, doamnă Livia Chidoveț.
Mulțumim frumos.
Este momentul să oferim telespectatorilor și ascultătorilor ocazia să îi cunoască pe invitații noștri, în cazul acesta pe dumneavoastră. Voi începe cu invitații din stânga mea, pentru că este vorba de o familie, avem o familie în platou astăzi și mă bucur că ați răspuns invitației. Întâi, dumneavoastră, doamnă Livia, spuneți-ne de unde veniți și cu ce vă ocupați în prezent.
Vin din Suceava, din Bucovina. Sunt angajată la Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie ca agent de dezvoltare și îmi place să spun oamenilor despre Domnul Hristos.
Mulțumesc! De ce credeți în Dumnezeu? Cum e posibil într-o societate ca a noastră, ca oameni ca dumneavoastră, oameni educați, oameni intelectuali, să mai creadă încă în Dumnezeu?
Pentru că noi suntem o făptură minunată și nu ne putem dezice. Dacă o masă are un producător și ființa noastră atât de frumoasă și complexă are un producător și Dumnezeu este Cel care ne-a creat și noi trebuie să credem în El.
Deci dumneavoastră porniți de la complexitatea ființei umane și la faptul că orice lucru are un creator, are un fabricant.
Producător, da.
Deci n-ați fi putut crede altfel.
Da.
Cum v-ați descrie pe dumneavoastră într-un singur cuvânt? Ne-ar ajuta și pe noi și telespectatorii să cunoaștem mai bine invitații noștri în cazul acesta.
Cred că aș putea spune că sunt o femeie curajoasă și un curaj dumnezeiesc care mă insuflă și îmi dă izbândă.
Deci avem cu noi o doamnă caracterizată de curaj. Mulțumesc. Ultima întrebare are de-a face cu sensul vieții, nu cu sensul vieții în general, ci cu sensul vieții dumneavoastră în mod particular. Dacă de-a lungul vieții dumneavoastră ați observat că aveți un sens pentru care luptați, o forță care vă determină, vă împinge înainte, care ar fi acel sens, acel scop care vă caracterizează viața?
Este bucuria de a mărturisi celor din jur ceea ce am aflat și eu. Provin dintr-o familie ortodoxă și am fost niște ortodoxi practicanți. Am cunoscut într-un fel pe Dumnezeu, un Dumnezeu care te pedepsește, trebuie să faci canoane ca să-L îmbunezi. Și citind cuvântul lui Dumnezeu, am descoperit un Dumnezeu iubitor și doresc ca și alții să afle lucrul acesta.
Sunt convins că mulți dintre cei care ne urmăresc acum înțeleg cuvântul canoane sau ce înseamnă să faci canoane.
Da, cu siguranță.
Dar pentru cei care nu înțeleg, ce ne-ați putea spune? Da. Ce înseamnă să faci canoane?
Ce înseamnă să faci canoane? Atunci când te duci la duhovnic, la cel care face legătura între tine și Dumnezeu, așa este tradiția,
un mijlocitor,
pentru ispășirea păcatelor îți dă niște pedepse. Să faci niște mătănii, să plătești lumânări și astea sunt numitele canoane. Deci trebuie o pedeapsă ca să-ți ispășești păcatele.
Da, nu comentez, deși aș avea multe de comentat aici, dar nu cred că e cazul. Însă mulțumesc pentru că ați menționat lucrul acesta și probabil că și diferența dintre ceea ce gândeați și făceați înainte, respectiv ce gândiți și faceți acum, este clar.
Total opus.
Total opus. Mulțumesc. Alături este soțul dumneavoastră, domnul Iosif Chidoveț. Am o curiozitate și nu este doar una personală, cred că și telespectatorii au. Cum v-ați întâlnit dumneavoastră cu o doamnă practicantă a religiei ortodoxe, dumneavoastră care sunteți pastor adventist și care acum alcătuiți o familie?
Era de mult, mai exact 36 de ani și mai bine de 36 de ani. Am cunoscut-o întâmplător. Parcă totuși nimic nu e la întâmplare, cred că
zicem noi întâmplător.
Întâmplător, dar cum nimic nu e la întâmplare, credem că Dumnezeu așa a călăuzit drumurile noastre. Pentru că nu ne-am întâlnit întâmplător doar o dată. De mai multe ori, ba în autobuz, ba în localitatea de unde sunt, ea e din Târmănești, eu din Măriței, suntem foarte apropiați, dar am reușit ca să ne cunoaștem în timp și în final să coborâm împreună în apa botezului.
Mulțumesc. Cum se face că dumneavoastră credeți în Dumnezeu? V-ați născut cu această valoare a vieții? Sau?
M-am născut la Măriței, într-o familie de credincioși adventiști. Vreau să vă spun că mergeam la biserică de mic. Mi-a plăcut. Biserica era a treia casă de unde stăteam noi. Era foarte aproape. Eram preocupat de lucrul acesta chiar de mic copil, nu din dorința părinților de a insista să merg la biserică. Mi-a plăcut să merg la biserică. Și la un moment dat era necesar să iau o decizie. Și decizia aceasta a fost în jurul vârstei de 18 ani, când am zis că trebuie să dau un răspuns la atâtea întrebări ale Bibliei și în același timp la atâtea apeluri ale lui Dumnezeu, care cu dragostea sa m-a chemat și apoi m-a ajutat ca să înțeleg că trebuie să-L urmez și să-L slujesc.
Deci sunteți pastor acum? Câte biserici păstoriți?
Sunt pastor în districtul Vatra Dornei, păstoresc 4 biserici, Vatra Dornei, Iacobeni, Chiril și Broșteni. Și mai am și 2 grupe, una la Cârlibaba și una la Borca.
Atunci să le transmitem tuturor celor care ne urmăresc de acolo salutări și prietenilor lor și ai noștri, care, deși nu frecventează probabil bisericile dumneavoastră, se uită la emisiunea Școala Cuvântului și vă văd pe dumneavoastră, probabil că le sunteți cunoscut, exprimând aici aceste lucruri din viața personală și apoi din Sfânta Scriptură.
Da, suntem membri la Vatra Dornei, strada Păcii numărul 2 e biserica la care frecventăm, dar, așa cum cunoașteți, eu personal nu în fiecare sabat, dar soția participă aproape în fiecare sâmbătă, cu excepția unor ocazii când merge la biserica locală din Iacobeni. Dar acolo ne putem întâlni.
Deci, încă o dată, strada?
Strada Păcii, numărul 2.
Inspirat nume, deci, dragi prieteni, pe strada Păcii, numărul 2, în Vatra Dornei, dacă ați dori să-l întâlniți acolo pe domnul Iosif Chidoveț și pe doamna Livia Chidoveț și alte persoane care într-un grup, asemenea nouă în platou, studiază Cuvântul lui Dumnezeu, în perioada aceasta Evanghelia după Luca, sunteți bineveniți acolo. Cum v-ați caracteriza într-un singur cuvânt?
Dacă soția a fost curajoasă și este curajoasă, eu sunt mai calm. Cred că aș putea să mă caracterizez prin calmul de acasă, din biserică, din familie.
Nu neapărat că această calitate, calmul, ar fi opusă curajului.
Da.
Poate că
Blândețea.
Blândețe, da.
Este mai greu să te caracterizezi pe tine. Mă gândeam dacă
ar fi să această întrebare pentru fiecare.
Dacă ar fi să mă caracterizez, e mai greu. Dar alții te caracterizează mai ușor. Și dacă spune soția că mă caracterizează blândețea, nu mă supăr.
Ascultați de dânsa.
Ascult.
Mulțumesc. Ultima întrebare. De altfel, destul de dificilă pentru a fi pusă unui pastor, pentru că, în general, observat, pastorii nu neapărat confundă sensul vieții lor cu profesia lor, ci chiar fac din profesia lor un sens al vieții și invers. Dar dacă la dumneavoastră este o particularitate în ce privește sensul vieții dumneavoastră, să ne-o spuneți. Care este acel sens pentru care
cred că într-un cuvânt aș putea spune slujirea. Slujirea lui Dumnezeu și slujirea oamenilor. Cred că acesta a fost cel mai important lucru pe care mi l-am dorit și în timp mi-am dat seama că aș putea să fiu de folos și lui Dumnezeu și oamenilor. Și mi-aș dori ca în continuare să pot sluji din dragoste pentru binele oamenilor și pentru binele celor din jur.
Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc pentru că ați fost dispuși să ne spuneți aceste lucruri personale din viața dumneavoastră. În ocazia viitoare, săptămâna viitoare, vom auzi de la domnul Eugen Burduloi și de la domnul Costel Cojocariu aceste lucruri de ordin personal care ne vor ajuta și pe noi, cei de aici, și pe ascultătorii noștri și pe telespectatori să vă cunoaștem și să știm cum, prin ce har, prin ce minune credeți în Dumnezeu și iată, sunteți prezent la această emisiune unde să puteți exprima credința dumneavoastră și să și sugerați celor care ne urmăresc de ce ar fi bine să cerceteze și ei ceea ce dumneavoastră ați descoperit, ceea ce noi am descoperit. Vă invit așadar să trecem la dezbaterea acestui studiu interesant, care se numește Împărăția lui Dumnezeu. Așa cum am menționat în introducere, conceptul de împărăție este acum destul de perimat, destul de învechit și mai degrabă simbolic, când, de exemplu, monarhiile europene, vest-europene, au un caracter mai degrabă reprezentativ, simbolic, repet, decât foarte concret. Așadar, aș dori să vă întreb, ce puteți spune, la bun început, despre împărăția lui Dumnezeu ca realitate? Vorbim despre o metaforă aici, vorbim despre o realitate. Cum este împărăția lui Dumnezeu, când se va produce sau dacă este deja prezentă? Vom intra și în detalii, dar cum percepeți dumneavoastră ca unul care ați auzit, de exemplu, pentru prima dată expresia împărăția lui Dumnezeu? La ce vă gândiți?
Cu toate că atunci când auzim prima dată despre împărăția lui Dumnezeu, ne gândim la viitor. Cred că primul simțământ pe care îl avem e acela de a privi în viitor. Dar vom înțelege din studiul cuvântului lui Dumnezeu că împărăția lui Dumnezeu este o realitate prezentă astăzi chiar. Și așa cum vom putea să înțelegem din studiul Bibliei, prin Domnul Iisus Hristos putem să trăim în această experiență nouă a împărăției lui Dumnezeu, chiar pe pământul acesta.
Deci, practic, suntem, într-un anumit sens, metaforic vorbind, suntem predestinați pentru monarhie. Da? Nu putem numi ceea ce discutăm aici Republica lui Dumnezeu.
Nu.
Ci Împărăția lui Dumnezeu, pentru că El este împărat. Avem și un text de bază, dacă l-ați găsit, vă rog să-l citiți, domnule Eugen.
Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, și vor ședea la masă în Împărăția lui Dumnezeu.
Este vorba despre oameni din toate punctele cardinale, da? Din toate punctele cardinale. Însă, înainte de a comenta ceva cu privire la acest text, vom reveni asupra lui. În studiul nostru, din Evanghelia după Luca, se spune că Domnul Iisus Hristos a venit să restaureze această împărăție. Ei, întrebarea este de ce să o restaureze? Ce s-a întâmplat între timp? Care este motivul pentru care trebuie restaurat? S-a întâmplat ceva cu ea?
Sigur.
Vă rog.
Deci Sfânta Scriptură ne prezintă modul cum această împărăție, prin înșelăciune, a fost luată de la primii noștri părinți, de la Adam și Eva, și, așa cum am spus, prin înșelăciune, și a atribuit-o vrăjmașului lui Dumnezeu și al omului din acel moment, Satana.
Deci a spus primii noștri părinți, Adam și Eva, ei erau așadar împărații Pământului?
Sigur, de moment ce Dumnezeu i-a creat după chipul și asemănarea sa, i-a așezat în grădina Edenului, mai mult decât atât, le-a dat în stăpânire creația în întregime, tot ceea ce Dumnezeu i-a creat.
Să o
stăpânească și prin neatenția lor, prin, am putea spune chiar, nesocotirea cuvântului pe care Dumnezeu l-a dat lor și i-a avertizat cu privire la ceea ce vrăjmașul s-ar putea să vină să încerce, au dat crezare vrăjmașului, amăgitorului și iată că s-au văzut deposedați de această împărăție a lui Dumnezeu.
Deposedați sau mai degrabă am spune, au abdicat chiar.
Da,
au
da.
Abdicat prin actul lor de
supunere. Și au semnat singur actul Sigur, de abdicare. Prin.
Domnul Hristos este împăratul împăraților și domnul domnilor. El a fost în cer și este și pe pământ. Cred că Adam și Eva sunt slujitori și noi și eu vreau să mă numesc Sigur. Un slujitor al împărăției lui Dumnezeu și dacă în împărăția lui Dumnezeu erau niște legi, Satana a încercat să le strice, să le schimbe. Domnul Hristos a venit, pentru că a spus întrebarea de ce trebuia a venit, să arate principiile adevărate împărății. Și El a venit să prezinte lucrul acesta nu prin vorbă, ci prin faptă, prin trăirea Lui personală.
Deci vorbim aici despre un cadru mai larg. El este împăratul Universului. El a creat tot ce se vede. Iar, așa cum a spus domnul Costel, Adam și Eva erau un fel de administratori sau împărați ai pământului, da? În ceea ce li s-a încredințat. Mulțumesc, acesta este motivul pentru care e nevoie de restaurare sau unul dintre motivele pentru care Mântuitorul a venit pe pământ. La un moment dat în Apocalipsa se spune, citez, împărăția lumii a trecut în mâinile Dumnezeului nostru și ale Hristosului său. Este un moment istoric așadar, sau va fi un moment istoric în care nu doar de drept, cum este acum, ci și de fapt, împărăția se va întoarce acolo unde a fost prima dată. Orice împărăție are și cetățeni, da? Ce presupune acest statut de cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu? Cum sunt cetățenii aceștia? Și nu mă refer la o descriere fizică, ci mai degrabă la calitățile lor morale.
Cred că presupune însușirea principiilor acelei împărății.
Anume?
Mă gândesc chiar la un exemplu care și astăzi se întâmplă. Spunea cineva care a dorit să devină cetățean al unui stat din Europa. Și condiția a fost ca 10 ani de zile el să dovedească că se integrează și că acceptă principiile acelei împărății.
Foarte interesant.
Și a fost monitorizat atât de atent încât după 10 ani de zile, când s-a făcut evaluarea, a fost urmărit să vadă dacă a parcat vreodată mașina sau a oprit într-un loc interzis, dacă a aruncat vreodată un gunoi undeva, dacă a deranjat un vecin de apartament, absolut totul era menționat și înregistrat cu acuratețe.
Dar să vrea cineva uimit cu camera de luat vedere pe el tot timpul? Cum
nu
să înregistrezi toate aceste lucruri?
Domnule, n-am crezut că e posibil așa ceva. Și după 10 ani, pentru că era totul în regulă, i s-a acordat cetățenia, cetățean al elveției.
Bun, asta mi trezește în minte o întrebare. Câți ani trebuie să aștepți ca să devii cetățean în Împărăției lui Dumnezeu? Sau este vorba despre o asemenea asociere de lucruri?
Da,
și aici este cazul la fel?
În cei 10 ani omul își însușea atât de profund principiile acelei împărății, acelui stat, încât după 10 ani deja era ceva în mod normal, facea parte din ființa ta, în mod natural, nu mai trebuia să fii atent să faci acele lucruri.
Am înțeles, cunoștea legile și își însușea mentalitatea, obiceiurile, limba, corect, și devenea cetățean de drept. Dar în cazul împărăției lui Dumnezeu, trebuie să așteptăm 10 ani să devenim cetățeni cu drepturi depline? Ce legi trebuie să ne însușim? Ce obiceiuri sau cum ar fi?
Aș vrea să spun un lucru foarte important legat de modul cum intrăm în această împărăție. Domnul Iisus Hristos vorbea cu Nicodim și spunea următorul lucru. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, actul de intrare în împărăția lui Dumnezeu este legământul cu Dumnezeu prin botez. Legământul în care omul își aderă...
Asta ar fi
aderă,
cererea de aplicare.
Da.
Da? Pentru a deveni cetățean.
Așa. Iar ca să continui, acest act al nașterii din nou însemnează loialitatea față de împărat, înseamnă ascultare față de împărat, înseamnă slujire împreună cu împăratul, pentru că împăratul e foarte important lucru că nu este un împărat care domină, adică e aspectul acesta al asupririi, nu. Împărăția împăratului, împărăția lui Dumnezeu este o împărăție a slujirii.
Mulțumesc. Și alte trăsături mai sunt la acești cetățeni, vă rog.
Aș vrea să completez sau să lărgesc ce a zis domnul Costel. Poate nu ne trebuie 10 ani, dar ne trebuie o viață. Și faptul că trăim, ne naștem și murim, cred că perioada aceasta, în viața aceasta, trebuie să demonstrăm dacă vrem să facem parte cu adevărat din Împărăția Slavei lui Dumnezeu.
Deci, în cazul...
un examen care îl dăm în fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare oră, și Îngerul lui Dumnezeu consemnează tot.
Foarte
ceea ce
interesant ce spuneți. Însă nu e deloc încurajator, adică cel puțin pentru cei ce ne ascultă. Domnul Costel a spus că în anumite state pentru a deveni cetățean trebuie 10 ani sau în altele mai puțin, iar noi să spunem că pentru a deveni cetățean al Împărăției lui Dumnezeu trebuie o viață întreagă.
Dar asta trebuie să ne încurajeze, că este cineva care ne iubește, care ne dorește, da. Și tot ceea ce ne cere este în primul rând spre binele nostru. Dacă trăiesc cum îi place împăratului, se revarsă binecuvântarea în primul rând în viața mea personală. Vă spun din experiență personală. De când l-am cunoscut pe Dumnezeu personal, mi-am dat seama că am avut mai multe binecuvântări decât atunci când mi-a zis cineva despre el.
Dar nu este o diferențiere, ca să nu numesc părtinire, între oameni, de exemplu, în ce privește accesul la împărăția lui Dumnezeu? Să vă dau un exemplu. Domnul Iisus Hristos în Evanghelie spune așa: lăsați copilașii să vină la mine, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. Da? Pe câtă vreme adulților, celor în vârstă, le spune: voi nevoiți-vă să intrați, să mergeți pe calea cea strâmtă. Unii se luptă și altora le este dată așa. Cum este aspectul acesta? E o diferențiere?
Păi este copilul fiind mic, nu mai trebuie să nevoiască pe calea îngustă. Cei mari, deja datorită mărimii noastre, trebuie de acum să ne facem mici, să încăpem pe această cale îngustă.
Fizic vorbind?
Nu. Cu ghilimele de rigoare.
Și mai mult, dacă îmi permiteți, trebuie să avem acea încredere a unui copil pentru a fi membri și cetățenii Împărăției lui Dumnezeu. Vedem că accesul în Împărăția lui Dumnezeu nu se face pe baza statutului social, a
funcției ocupate în societate.
Funcții ocupate în societate sau averilor pe care le posesc. Tânărul bogat, care este prezentat în Luca, capitolul 18, a pus o întrebare. Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Deci trebuie să avem preocupare în acest sens. Și atunci când avem preocupare pentru cele veșnice, cu siguranță vom căuta ca să îndeplinim toate cerințele pentru a ajunge cetățenii acestei împărății.
Deci nu e vorba de un statut formal, ci e vorba de niște trăsături morale, pentru că dacă Domnul Iisus spune împărăția cerurilor este a celor ca ei, adică i-a indicat pe copilași, înseamnă că poți să fii și adult, poți să fii în vârstă, dar atitudinea de bunăvoință, dispoziția de a ierta, trebuie să fie atât de dezinvolte, atât de clare ca niște copilași. Oamenii de felul acesta probabil că vor popula împărăția.
Și trebuie să ne nevoim, pentru că noi deja avem un bagaj genetic și suntem generație după generație oameni care am trăit într-un fel, avem deja înclinații firești, pământești. Câteodată valorile lui Dumnezeu în mintea noastră sunt în valori. Și de aceea trebuie să ne cercetăm și să ne străduim.
Acum, dacă ne-ați voie, aș vrea să vedem o diferență totuși între a fi cetățean al unei împărății pământești, al unui stat, în care noi am spus că trebuie să îndeplinești diferite reguli, o serie întreagă de condiții. Pe când împărăția lui Dumnezeu, tocmai pentru că nu este din lumea aceasta și funcționează pe alte criterii, ea se intitulează împărăția Harului. E vorba de îndurarea lui Dumnezeu. Datorită bunătății și a îndurării sale, noi suntem acceptați ca fiind cetățenii ai împărăției Harului în care noi trăim și ne pregătim. Și atunci, funcționând pe alte principii, lucrurile se schimbă total.
Mulțumesc, ați anticipat deja o întrebare și vom reveni la această expresie cu împărăția Harului. Însă aș dori să vă mai întreb un lucru. Am menționat că, și știți noastră și oricine știe, că rugăciunea Tatăl nostru începe cu această recunoaștere sau mai degrabă solicitare. Tatăl nostru, printre altele, vină împărăția ta. Da? Spre sfârșitul rugăciunii se spune căci a ta este împărăția. Deci este un aparent, repet, un aparent conflict între deja a ta e împărăția și nu încă vină împărăția ta. Cum explicați acest paradox?
Prin venirea...
Ori este deja, ori va veni.
Și.
Cum?
Prin venirea Domnului Iisus Hristos în lumea noastră, practic a venit împăratul acestei împărății. Și prin slujirea lui, prin vindecările pe care le-a făcut, prin propovăduirea Evangheliei, mesajului adevărului lui Dumnezeu, prin exemplul personal, pentru că aici e foarte important, exemplul personal al Mântuitorului, de fapt, este exemplul demn de luat pentru fiecare fiu al acestei împărății. Așadar, venirea Mântuitorului în lumea noastră a făcut ca această împărăție să fie deja prezentă, iar ea a fost ratificată prin actul de la Golgota. Acolo unde Domnul Iisus Hristos și-a dat viața sa, a fost răstignit pentru răscumpărarea neamului omenesc.
Deci noi astăzi spuneți că împărăția este deja aici? Suntem deja în cadrul împărăției lui Dumnezeu?
Sigur că da. Cu toate
atunci de ce atâta moarte, de ce atâta războaie, de ce atâta suferință, dacă ar fi deja instaurată împărăția lui Dumnezeu?
Toate acestea vor exista până la sfârșit. Iar împărăția lui Dumnezeu, așa cum a amintit domnul Costel, este o împărăție care are de-a face cu interiorul nostru și nu cu aspectul unor granițe sau unor teritorii. Împărăția lui Dumnezeu, spunea însuși Mântuitorul, este în mijlocul vostru, este în lăuntrul vostru. Așadar, în inima noastră, ca urmare a unor principii pe care le trăim după planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, împărăția lui Dumnezeu este prezentă.
Mulțumesc, mă pun acum în poziția unuia care încearcă să înțeleagă, da? Dumneavoastră spuneți așadar că așa va fi până la sfârșit, vom trăi, vom muri, ne vom îmbolnăvi pe pământul acesta și vom trăi cu speranța că deja este împărăția lui Dumnezeu aici, împărăția Harului, cum o numeați dumneavoastră?
Iată, Mântuitorul dă răspunsul la întrebarea care a spus-o și o pune orice om. Dacă aceasta este împărăția lui Dumnezeu și este deja și sosită, de ce sunt toate astea? Și Mântuitorul ne spune în Sfânta Evanghelie la Ioan, la capitolul 14 cu versetul 30, nu voi mai vorbi mult cu voi, le spunea ucenicilor și ne spunea, căci vine stăpânitorul lumii acestea, el n-are nimic în mine.
Deci, unde stăpânitorul lumii acestea fiind?
Satana.
Diavolul. Păi și atunci cum rămâne cumpărăția lui Dumnezeu?
Scriptura ne ilucidează conflictul acesta și această aparentă contradicție. Această împărăție, adică lumea în care noi trăim astăzi, este în mare parte împărăția lui Satana. În sensul că el încă deține controlul multor inimi, încă mulți oameni, mulți cetățeni acceptă împărăția lui Satana cu principiile lui, în loc să accepte împărăția lui Hristos cu principiile sale.
Mulțumesc, însă dacă, eu vă înțeleg ce spuneți, vă înțeleg perfect, însă dacă aș fi un necunoscător, m-aș fi aruncat în totală confuzie. Dânsul spune că deja este împărăția lui Dumnezeu, instaurată, începând cu Golgota, da? Și vreau să spuneți că este împărăția lui Satana. Unde, după cine să mă iau?
Aș vrea să completez câteva idei care sunt și absolut necesare.
Și să rezolvăm
da, absolut necesare. De la căderea omului în păcat, Satana, vrăjmașul, a avut pretenția că lumea întreagă este a lui, că el este stăpân, că el este biruitorul, că el este stăpânul întregii lumii.
De când au abdicat Adam și Eva și a devenit el conducătorul?
Era nevoie de un mântuitor, de un salvator, cineva care să salveze lumea aceasta.
Iisus Hristos.
Ori în cadrul planului de mântuire, Domnul Iisus Hristos și-a asumat această responsabilitate. S-a întrupat, a devenit om și a venit pe pământul acesta ca să răscumpere neamul din păcat, omenirea din păcat și să reinstaureze ceea ce s-a pierdut odată cu intrarea păcatului în lume.
Am înțeles. De drept așa este, dar ce s-a schimbat? Pentru că a venit pe pământ, a murit, da? Sunt mulți urmași ai lui, iată 1.300.000.000 în prezent creștini pe tot pământul, dar ce s-a schimbat? Pentru că oamenii sunt răi, oamenii se omoară, oamenii se mint, oamenii sar unul la gâtul celuilalt. Cum explicăm tensiunea aceasta dintre deja și nu încă, sau dintre ceea ce a instaurat sau restaurat Iisus Hristos și stăpânirea de care vorbea domnul Costel?
Cei care îl recunosc pe Iisus Hristos ca împăratul împăraților nu mai fac aceste fapte. Deci nu mai
recunosc sunt altă împărăție.
Da, Iisus Hristos este în inima lor și ei nu mai mint, nu mai fură, nu mai desfrânează, nu încearcă să domine, pentru că tocmai Iisus Hristos, când a venit pe pământ, El a venit să arate alte principii decât alea care le-a stabilit diavolul. Dacă în împărăția pământească conducătorii domină, hotărăsc, se bucură și ceilalți stau acolo
și ascultă poruncile
și nu se bucură, Iisus Hristos a venit să slujească și cei care vor să-L accepte și cei care îl acceptă trăiesc această împărăție. Slujesc, se bucură. Chiar dacă vin suferințele, chiar dacă sunt probleme, ei au o bucurie sufletească care depășesc aceste situații.
Mulțumesc, este ca și cum ați spune că aceste valori cu totul și cu totul deosebite de cele ale societății și de mersul societății subminează la temelia împărăției diavolului, da? Și odată și odată se vor schimba lucrurile definitiv.
Dacă îmi permiteți, dacă unii acum prin aceste situații pe care dumneavoastră le-ați enumerat, durere, boală, războaie, consideră că toate acestea arată că Dumnezeu nu există, tocmai prin ceea ce Dumnezeu a prezentat de-a lungul timpului, avertizările pe care le-a dat, aceasta demonstrează, ceea ce se întâmplă în jurul nostru demonstrează clar că Dumnezeu există și cuvântul lui Dumnezeu este încă valabil. Problema este ceea ce spunea domnul Chidăuț, faptul că acestea vor merge până la final. trebuie să avem răbdare. Și într-un final, toate acestea se vor sfârși atunci, la revenirea sa, când vom fi în Împărăția Slavei.
Adică vreți să spuneți că va fi și o restaurare nu numai de drept, cum ați susținut până în prezent, ci și de fapt,
cu siguranță,
cu o răsturnare dramatică a întregii societăți, da?
Cu siguranță.
Și cu o venire vizibilă a Împărăției lui Dumnezeu, asta spuneți.
Și foarte mulți cred lucrul acesta, chiar dacă chiar crezul ortodox spune și iarăși va să vină să judece vii și morți. Oamenii rostesc acest crez, dar de multe ori nu-l asimilează, nu se gândesc la el. Iisus Hristos va veni în persoană și zi de zi se mărturisește lucrul acesta. Iarăși va să vie, să judece vie și morția care îi împărțim.
Dumneavoastră probabil vă amintiți foarte bine crezul. Da. Ați avut un canon de la Biserica Ortodoxă.
Îl spuneam în fiecare duminică la biserică.
Da. Este foarte frumos și îmi place și mie lucrul acesta. Aș vrea să vă menționez încă un lucru. Există în peisajul religios contemporan oameni care susțin că Împărăția lui Dumnezeu, cea de fapt, a și venit. Sunt persoane în societatea noastră care spun că Iisus Hristos a venit deja a doua oară, da? Și că Împărăția lui Dumnezeu este aici. Sunt alte persoane, recunosc că și eu sunt din această a doua categorie, care spun nu a venit încă. Este încă în viitor. Dumneavoastră, ce credeți? Ce ar putea să creadă ascultătorii și telespectatorii noștri? Auzindu-i pe unii, respectiv auzindu-i pe alții.
Cu siguranță că este încă în viitor.
Ce spuneți cu siguranță? Cu ce dovediți? Pentru că spuneți dumneavoastră așa?
Nu. Biblia subliniază lucrul acesta.
Unde arătați-mi?
Și aș vrea ca să deschid Sfânta Scriptură într-un loc al Bibliei unde găsim un pasaj în care Sfântul Apostol Pavel scrie foarte frumos în 1 Tesaloniceni și aș vrea ca să găsim pasajul acesta și să-l comentăm puțin. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 15 până la versetul 18. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Sunt câteva lucruri care trebuie să se întâmple înainte de revenirea Domnului Hristos. Biblia spune însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel. Știm foarte bine că venirea lui pe nori va veni cu îngerii din ceruri.
Biblia spune, vorbim despre un eveniment vizibil.
Sigur că da. Un eveniment vizibil, auzibil. Deci trâmbița va răsuna, se va auzi. Morții vor învia.
Deci al doilea element este învierea morților.
Sigur că da.
Lucru aproape incredibil, deși tot crezul spune.
Da. Să judece vii și morții.
Aștept învierea
morților. Și viața veacului.
Și viața veacului ce va să vii.
Sigur că da.
Și tot Scriptura ne dă un răspuns la ceea ce dumneavoastră a spus, că sunt o categorie care spun că deja a venit. Luca, capitolul 17, cu 23 și 24. Vi se va zice, iată-l aici, iată-l acolo. Să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Căci, și acum, cel mai important pasaj, cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și venirea Fiului Omul în ziua sa.
Deci, iarăși un indiciu în privința aspectului vizibil
al revenirii Domnului
Iisus Hristos. Mulțumesc! Ce a spus Mântuitorul că trebuie să facem în așteptarea împărăției lui Dumnezeu? Împărăție de fapt, nu doar de drept, că de drept este, trăim în ea, este împărăția Harului despre care vorbea domnul Costel Cojocariu. Dar împărăția lui Dumnezeu, cea reală, cea autentică, în care nu va mai fi boală, nu va mai fi plâns, nu va mai fi durere, nu va mai fi moarte. Ce trebuie să facem în așteptarea acestei împărății?
Iată ce spune Domnul Hristos aici în Sfânta Evanghelie la Luca, la capitolul 21, versetele 34 în continuare. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți și lucrurile pe toată fața pământului. Vegheați, dar în tot timpul.
Deci o atitudine de
veghere, de așteptare, de pregătire.
Mulțumesc. Mai e ceva de adăugat aici?
Cred că aș mai putea adăuga faptul că noi, ca oameni care așteptăm să se împlinească acest măreț eveniment, trebuie să ne rugăm, să fim siguri, convinși că Domnul va veni. Nu știm când și pentru că nu știm exact data, orarul revenirii Domnului Hristos, trebuie să fim pregătiți în orice moment. Iar această pregătire constă tocmai într-o slujire, în respectarea unor principii pe care Dumnezeu ne le-a dat și convingerea aceasta că El va veni pe noi, aceasta este cea mai mare bucurie pe care o putem transmite ca speranță celor din jur.
Mulțumesc! Tot Luca este autorul cărții Faptele Apostolilor din Noul Testament, unde în introducere, în primul capitol al acestei cărți, el subliniază trei adevăruri fundamentale despre împărăția lui Dumnezeu. Ați vrea să le menționați citând acele texte biblice și menționând care este adevărul fundamental pe care îl subliniază fiecare text?
Dacă îmi permiteți, trebuie să fim siguri de revenirea Domnului Hristos. Faptele, capitolul 1, cu versetul 3. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-le-se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu.
Deci vorbind cu ei despre aceste lucruri.
Deci aceasta ne dă siguranță cu privire la revenirea sa. Trebuie să așteptăm ca revenirea lui Iisus să aibă loc conform unui orar pe care nu noi îl stabilim, ci Dumnezeu. Doamne, în versetul 6, l-au întrebat: în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Ei erau preocupați de această problemă.
Da, și limitau, restrângeau foarte mult împărăția la o națiune.
La o națiune. Ei, orarul nu este la noi, nici la ei, ci orarul este la Dumnezeu. Și atunci când El va hotărâ, aceasta se va împlini. Iar pentru o mai mare siguranță, noi nu trebuie numai să veghem și să ne rugăm. Trebuie să pregătim și pe alții să fim martori pentru cei din jurul nostru.
Anume?
Voi îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea și până la marginile pământului, spune versetul 8 din capitolul 1 din Fapte.
Deci și atitudinea revenirii Domnului Iisus Hristos, evitarea speculațiilor, nu este treaba voastră, zicea Domnul Iisus, să știți vremurile sau soroacele, da? Și să spui și altora
despre acest lucru, acest eveniment măreț, pentru a se bucura și alții, nu numai tu să fii beneficiarul acestei pregătiri.
Deci un cetățean al împărăției lui Dumnezeu va fi preocupat continuu de extinderea acestei împărății pentru a smulge de sub domnia lui Satana pe cât mai mulți posibil.
Practic de la pieire.
De la pieire.
A ajutat pe oameni să supraviețuiască și să primească viața veșnică. Nu este nici prozelitism, nu este nici interes de orice fel, este pur și simplu interesul pentru binele și pentru valoarea vieții umane. Mulțumesc! Ultima întrebare de la acest capitol al dezbaterii noastre este cea legată de stabilirea de date calendaristice. Ispita aceasta a existat în fiecare generație pentru că, neavând o dată precizată de Dumnezeu, cam fiecare generație a spus e posibil să fie în timpul vieții noastre. Așadar, de ce este greșit să stabilim date pentru evenimentul revenirii Domnului Iisus Hristos? Care ar fi problema?
Vă rog. Că însuși Dumnezeu nu a stabilit o dată. De ce să stabilim noi oamenii?
Atunci rămâne ceva indefinit și cu posibilitatea să nu se producă niciodată?
Nu. Domnul Hristos a amintit semne ale revenirii sale. Pentru că și ucenicii, și noi, cei de astăzi, și lumea întreagă e doritoare să știe, să cunoască când se va împlini acest eveniment.
Ne interesează foarte mult acest când.
Sigur că
este cel mai frecvent lucru pe care îl întrebăm, când.
Și Domnul Iisus Hristos, răspunzând la această întrebare, oferă câteva sugestii și oferă câteva semne. Și anume, veți auzi de războaie, fești de războaie.
Deci în lumea politică, da?
Da. Deci lumea politică, lumea religioasă.
Religioasă.
Lumea economică.
Domeniul economic?
Lumea naturală, în semnele naturii.
Convulsii ale naturii, ale mediului.
Sigur că da. Toate aceste semne arată că revenirea lui este aproape. E chiar la uși, spune Biblia.
Am învățat puțin mai înainte că Domnul Hristos a zis: dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Dacă am luat din practica vieții de familie, acolo unde sunt copii, care sunt copiii care sunt interesați de când vine tata? Cei neascultători sau cei ascultători? De obicei, cei neascultători sunt interesați și tot întreabă mama: când vine tata? Ca să știe el cum să-și pregătească purtarea.
Să aibă timp să se îndrepte.
Copiii care sunt ascultători, de obicei, sunt motivați de faptul că tata va veni acasă.
Și oricând va veni,
nu interesează când.
Da. Și aș vrea să lărgesc ideea aceasta. Vedeți, noi ca oameni am vrea să facem și să ne pronunțăm ceea ce trebuie să facă Dumnezeu. Și ceea ce ne revine nouă, parcă nu prea punem în practică.
Am vrea să-i dăm noi scenariul lui Dumnezeu, cum să facă Dumnezeu.
Trebuie să fim preocupați de ceea ce trebuie să fac eu. Care este datoria mea de a fi un cetățean bun al împărăției lui Dumnezeu? Iar problema lui Dumnezeu să o las lui.
Practic, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos, nu se poate mai clar decât atât. Nu este treaba voastră să știți vremurile, adică
și soroacele.
Nu când, și soroacele, ci treaba noastră care este?
Să-L mărturisim?
Să spunem despre El, să spunem
să dragostea
sa. Să veghem, evident, să nu cumva să ni se îngreuneze mintea, inima, cu ispitele acestei lumi. Vă mulțumesc, foarte interesantă dezbaterea, însă oricât de mult mi-aș dori să o continuăm, pentru că ar fi multe de spus și e clar, dragi telespectatori și stimați ascultători, că nu vom putea epuiza subiectul acesta aici, însă ne oprim cu el pentru a vă ruga să exprimați fiecare cel puțin un lucru practic pe care l-ați învățat din această ocazie, din acest studiu, lucru pe care eventual să îl sugerați și celor care ne ascultă sau pe care noastră îl practicați. Începem de la dumneavoastră, domnule Iosif, și terminăm cu domnul Costel.
Un gând inspirat, aș vrea să închei cu un gând inspirat, spune așa: dacă Mântuitorul pentru noi s-a dus să pregătească un loc în ceruri, El ne pregătește un loc pe pământ în care să lucrăm pentru El. Fiecare să ne găsim locul și rostul pe pământul acesta în a lucra pentru El.
Dumneavoastră v-ați găsit locul, deci sugerați oricui să și-l găsească pe al său. Mulțumesc! Doamna Livia Chidoveț?
Dacă vrem să fim cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu, care deja este în inima noastră, și dacă vrem să-L primim pe Domnul Hristos, atunci vom fi asemenea Lui și vom căuta să reflectăm chipul caracterului Său. Și El a fost smerit, iubitor, slujea oamenilor, altruist. Aceste calități care prea puțin se caută în zilele noastre. Și totuși ele vor caracteriza pe cei care vor avea parte de Împărăția Slavei.
Mulțumesc! Vorbim totuși de lucruri ideale, de idealuri. Dar, practic, de exemplu, în zilele următoare, ce am putea face în urma celor învățate? Cum am putea să exprimăm aceste lucruri pe care le-ați prezentat ca un ideal extraordinar de frumos?
În jurul nostru sunt așa de mulți oameni care așteaptă să punem în practică lucrurile astea. Oameni care au nevoie de un zâmbet, care nu ne costă nimic, un pahar de apă, o vizită, o încurajare, să le spunem doar atât că Dumnezeu îi iubește și ei sunt proprietatea lui Dumnezeu. În jurul nostru sunt N oameni care așteaptă lucrul
foarte
acesta.
Foarte mulți. Da. Mulțumesc frumos. Domnule Eugen Burduloi, ce lucru practic ne sugerați?
Așa cum am discutat în dezbaterea noastră referitor la cele două împărății, a Harului și a Slavei, trebuie să fim conștienți că nu vom putea face parte din Împărăția Slavei dacă acum nu vom face parte din Împărăția Harului.
Cu alte cuvinte, ce sugerați aici?
Cu alte cuvinte, fiecare să intrăm în această Împărăție a Harului.
Să aplicăm pentru cetățenie?
Da, apropiindu-ne de Mântuitorul nostru, cât mai avem timp, posibilitatea să facem acest lucru. Pentru că, în final, această posibilitate nu va mai exista.
Cum am putea să ne apropiem? De exemplu, dacă cineva ne aude pe noi rostind lucrul acesta la televizor și ar vrea să se apropie de Dumnezeu, cum i-a sugerat să se apropie?
Aceasta se poate realiza prin studiul Cuvântului lui Dumnezeu și rugăciune și a căuta în permanență a copia caracterul Domnului Hristos în viața noastră.
Citind Evanghelia,
și atunci când vom căuta să fim asemenea Domnului Hristos, aceasta se va realiza, cu siguranță.
Mulțumesc! Ultimul cuvânt, pe scurt.
Farisei au întrebat pe Domnul Iisus când va veni împărăția și sunt șocați și ei și cred că și noi astăzi de răspunsul pe care Mântuitorul îl dă, că împărăția lui Dumnezeu nu vine așa ca să izbească privirile. Nu se va zice uite aici sau uite acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Deci, ca cetățean al împărăției lui Dumnezeu, trăind după principiile acestei împărății, voi dori ca să fiu efectiv cetățean al împărăției slavei pe care Mântuitorul o va readuce la a doua sa venire, așa cum promite pe pagini Scripturii.
Deci vreau să cultivați și mai mult această dorință pe care o aveți. Vă mulțumesc frumos pentru că v-ați implicat activ în această dezbatere. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori și dragi ascultători, pentru că ne-ați urmărit. Acesta a fost cel de-al 11-lea studiu din Evanghelia după Luca și evident, dacă prin temele pe care le-am dezbătut aici v-am prezit curiozitatea, vă ofer aceleași sugestii pe care le fac la sfârșitul fiecărei emisiuni în acest trimestru, să căutați cartea Viața lui Iisus, care este o biografie extraordinară a vieții Mântuitorului, pentru mai multe cunoștințe despre El, pentru a-L cunoaște mai mult și, de asemenea, pentru acei ascultători sau telespectatori fideli dintre dumneavoastră care nu pot ajunge la o biserică adventistă, dar care ne urmăresc la Speranța TV, la radio sau pe internet, puteți avea cartea Dumnezeu cu noi apelând la numărul de telefon 0742 242 542 sau scriindu-ne pe e-mail la adresa contact@solascriptura.ro. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă emisiune Școala Cuvântului. La revedere!